Assalomu alaykum. Suhbatimiz mavzusini eshitdingizmi? Bugungi mavzumiz do'stlikni saqlash va himoya qilish. Er-xotin o'rtasida ham do'stona munosabat bo'lishi shart. Gullarning o'sishi uchun quyosh nuri va suv kerak bo'lganidek, oila uchun ham yetarlicha e'tibor va munosabat kerak. Bir-biriga yetarlicha e'tibor bermagani va munosabatda bo'lmagani uchun ko'pgina oilalar barbod bo'ladi. Bu narsaning oldini olish uchun esa biz bugungi suhbatimizda er-xotin o'rtasidagi do'stlikka diqqatimizni qaratamiz. Er-xotinlar bir-biri uchun er yoki xotin hamda sevimli yor bo'lishdan tashqari bir-biri uchun eng yaxshi do'st bo'lishlari ham kerak. Turmush o'rtoqlarining bir-biri uchun yaxshi do'st bo'lishi munosabatlarning zavqli bo'lishini va nikohlarning kelajagi mustahkamligini ta'minlaydi. Er-xotin o'rtasidagi do'stlikni saqlash juda muhim.
Oila mutaxassislari bir necha yil oldin turli xil yoshdagi er-xotinlar o'rtasida so'rovnoma o'tkazishibdi. Ular oila bo'lib yashashdan maqsad nima degan savolga javob berishlari kerak edi. Nima deb o'ylaysiz, ularning ko'pchiligi qanday javob bergan? Xavfsiz jinsiy munosabatmi? Oilani kengaytirishmi yoki moddiy xavfsizlikmi? Hech biri emas. Bu so'rovda ishtirok etgan er-xotinlarning ko'pchiligi turmush qurishlaridan maqsad yaxshi do'stga ega bo'lish deb javob berishgan. Xo'sh, do'st qanday bo'lishi kerak? Bu savolga siz qanday javob berasiz? O'sha o'tkazilgan so'rovnomada er-xotinlar do'stga shunday tavsif berishgan. Do'st bu seni qo'llab-quvvatlaydigan, har qachon seni eshitishga tayyor bo'lgan, hayotda senga yo'ldosh bo'la oladigan va har doim u bilan o'zingni erkin his qila oladigan va sirlaringni bemalol ayta oladigan kishi.
Turmush o'rtoqlarimiz bilan do'st bo'lishimizga nimalar to'sqinlik qilishini bilasizmi? Biz hammamiz juda bandmiz. Ishga boramiz. Bolalarning muhtojligini qondiramiz. Yig'ishtirilmagan uyni tartibga keltiramiz. Uydagi ba'zi tuzatish, to'g'rilash ishlarini qilamiz. Ro'zg'orning kam ko'stini to'ldirish uchun bozorga chiqamiz va hokazo. Shuncha ishlardan keyin turmush o'rtog'imiz bilan do'stona munosabat qurishga vaqtimiz qoladimi? Do'stlik er-xotin munosabatlarining negizi hisoblanadi. Eldor bilan Lola turmush qurishganlariga 8 yil bo'lgan. Avvallari ular birga uzoq vaqt turli xil mavzularda suhbatlashib o'tirishardi. Bu narsa ularning har ikkisiga ham yoqqan. Bu suhbat ularning munosabatlarini mustahkamlagan va bir-biriga yaqinlashtirgan.
Ammo endi ular bunday suhbatlashmay qo'yishgan. O'zaro bir-biridan so'rashmoqda. Nega bunday bo'ldi? Lola bu savolga javob topganday, har ikkimiz ham ishlaymiz. Ishdan so'ng bolalarga qarash, ularning darslariga yordamlashish, ovqat tayyorlash, bolalarni uxlashga yotqizish va undan so'ng yana oshxona ishlari. Siz esa ishdan kech qaytasiz. Buning ustiga yana chala qolgan ishlaringizni uyga olib kelasiz. Shu tahrid kunlarimiz o'tib boryapti. O'tirib suhbatlashishga e'tibor qilmay qo'ydik. Lolaning gapi to'g'ri. Oilada farzandlar ko'payib, ishga va bolalarga vaqt sarflash bilan kunlarimiz o'tib ketadi. Er oilani ta'minlash haqida bosh qotirsa, ayol uy yumushlari yu bolalarga vaqt ajratish haqida o'ylaydi. O'z munosabatlari haqida o'ylashga vaqt ham, issay ham yo'qoladi. Nega er-xotinlar bir-biriga nisbatan do'stona his-tuyg'ularini yo'qotib qo'yishdi? Bu haqida keyingi suhbatimizda davom ettiramiz.